Li bajar û gundê Kurdan bi hezaran mirov ji bo debara mala xwe bikin, salê çend behan berê xwe dikin bajarên Bakurê Tirkiyeyê û bi sedan kîlometre ji malên xwe dûr di şert û mercên pir zehmet de di zevî û baxçeyan de dixebitin. Bi taybetî jî di van salên dawî de di berefkirina findiqan de hejmara karkerên Kurd pir zêde bûne. Meha heştan dema berefkirina findiqan e. Di vê mehê de li bajarên Ord, Giresun û Adapazariyê zevî tune ye ku karkerek Kurd tê neşoxle. Haşim Güler li xeraca gundan dikandar e û müşteriyê jî praniyê şêniyên gundan e ku ji van gundan bi sedan kes her havîn berê xwe din Bakurê Tirkiyeyê. Karkerên zeviyan pirî caran tên dikana Haşim alawêrê dikin. Haşim dibêje müşteriyê wî beriya ku herin kar tên ji dikana wî bidein zexîre dikirin. Haşim wiha qala rewşa aboriya karkeran dike.
Esnaf îşê gunda îşê müşterî me îşê gundan in. Millet der fındıka meşa dedin. Müşteri me gündini, güç bidein der. %80, %90 bidein der. Mesela telefon dikin. Arabeti ya temiş fira dikin. Dibêj mer eşya bişine. اوج دارن ايش كي يا حيطه حيوان كي بفروش فراب دم بصاله دم ويا ويش ما صار جاري دار فندقه جار هي دار مثلا بواري دارن ايش في دام ميدانه ايش اورماني ويا وي دارن دارن سيواز هر داري دارن يعني هر داري هي ايش ايش شابي مثلا دار اخر ايش عردادكن ايش بيفاز ايش باتاتا دو گند انا بالي من دور 7 8 مليار ما اشياء دا يعني والله ايش وال مثلا شغل دو ماسي مادمين وتا ايش قدام پريغ بروي پريما بده پريغ نگر ذاتن حيا کینگا پرگرد و پریم بدن می. ایسه فندقا مثلا پری خود دگرین. ایشه فیدانا مثلا جار هی نگری ایشه فیدانا یاد دو متعیت وان نسالم مثلا یاد رفیا افراز که اویا اوی مثلا پرانه دیشه ایشه جمرش کدری بین. جار هی مثلا پریم تقلید می بسالاج دم می یعنی. گلک جیات تون مثلا ایشه حیوان لقید کس. باشکه تون مثلا زویت تون عرض تون تشکیت تون. ایشه چور مولید که اویا.
درویش و سراب چلنگ شیج گنده دورا دیار بکرینه او هفشینن. کارکرین جوان زاروکا خویا سال و نوی ده مها رمزان ده دو حته بری چونه خباته. درویش ده بشه که او مجبوره ده زویان ده کار وکه نخوه نکاره ده باره مالا خوبه که. درویش وها بحثه خوده که. کارکرین زویان به یومی اکبر هندک در روژه در 13-14 ساعت در شغلن.
ولی زحمت کاری ما اشتر سبی و حیائی برای فندقه صوب که سبت سیوت ملیون ها. مثلا مشور حقی رید دن حیا فرام شفر حیا وراز دن اشتر بیم یعنی باید بیم اصفر بکو مثلا یومی اما هندک هم زولوی گلا کتو بینی تو زانه.
هفجین درویش سراب دو سالن که به هفجین خوراده چه در زویان ده در فندقان ده در شغله. سراب ده زانه که سر سبه ساعت هفتان دست شغله دکن حتی هفته ایواره. سراب و بحث رو شخواه دکن.
ولی کاری فندقه ده ایش ده زوره هم ده شغل مجبور هم سر بکه. زارو که خود یک لمال دمینه افده جی نان ایشکه چه ده کلن داوی دهیلم. افا خوزی خود میوارنه دین هم چه که خونه دشون و شیوانه دانچی چه ده کند بین افده جی. کلت ماریز مره شیوی چه ده که اویر ده کس مرنان لیده خود.
سراب دبیشه که دیجنه دا اول کار فندقه بین
اولا می چه بکنم می سر سبی جی بشو خولن امی سبی بشو خولن سبی وی ورن مالی هم هر کسی دیسا تمیزی هندر مالی زد اما نه تو مالن ده ایداره اگه مالی لیست کهون امی ورن مال ما مالي خورا تميز كرمش خورا مزلا قوش بكرنا مشكر بكرنا مي عي وقع عيد يا بانزات ميشي عيد يا كنكا مجبور همجي بس بس دسي يسان لبرانا
سراب تدبجه جيانا وان پر زحمت و تجاران خيالا جيانا كواها نكريه
ولا ما دخواز نحيات كي پر دقشق دخواز منا دخواز از كار مالي تولي بكم ما دخواز داركي الرحات داركي انا شغلم داركي وانكي قرب ترنكي واقي شما مرخواش ببم نحيالي وارد كرم منا وقسمت
ایرو جشن رمضان یا او به صدان کار کردن کرد جبو دبار اشیان خواه مجبورن به شخلن. او جبر هندشی شمال و مالباتن خواه به صدان کیلومتر دورن او جشن خواه اید زبین فندقان دا پیروز بکن. خدیجان فارقین، دنگ امریکا، دیار بکر.